Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
În Moldova continuă operațiunea de colectare a semnăturilor pentru alegerea șefului statului prin vot direct de către populație.
Alegerile americane și de ce alegerile preliminare din statul Iowa sunt atât de importante.
Atitudinea autorităților țărilor europene nordice față de refugiați se înăsprește.
Și rubrica noastră săptămânală, Dicționar de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră.
Un atacator necunoscut a aruncat astă noapte o grenadă pe balconul casei guvernatorului demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, în capitală. Procuratura a spus că nimeni nu a fost rănit. Incidentul s-a petrecut când Drăguțanu și familia dormeau. Explozia a provocat spargerea mai multor geamuri și este investigată ca act de terorism. Nu este limpede cine ar fi putut pune la cale atacul. Vinovatul, dacă va fi găsit, riscă până la 15 ani de închisoare. Activistul civic Anatol Mătăsaru a fost eliberat din izolatorul poliției. Magistrații judecătoriei Buiucani au respins astăzi cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventivă. Mătăsaru fusese reținut pentru 72 de ore după ce protestase zilele trecute împotriva ineficienței Centrului Național Anticorupție, mimând că stă pe toaletă în fața sediului său din capitală. Mătăsaru urmează să fie cercetat în stare de libertate. Anul trecut el a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a ridicat un falus cu chipul lui Marian Lupu în fața sediului procuraturii, instituție pe care o consideră controlată de Partidul Democrat. Ministerul Sănătății a apărat felul cum a procedat echipa de salvare chemată la locuința fostului deputat Andrei Baștovoi, unde au fost găsite cu întârziere de prieteni cadavrul soției și trupul fiului grav intoxicat cu gaze. Ministerul Sănătății a spus că medicii de la urgență au urmat legea, neintrând sâmbătă în casa neiluminată a lui Baștovoi, a cărei poartă au găsit-o încuiată. Ministerul Sănătății a mai spus că medicii nu au chemat poliția pentru că n-au avut suspiciuni de violență sau agresiune. Fostul deputat Andrei Baștovoi a numit însă plecarea medicilor un gest criminal, iar Procuratura Generală a spus că investighează incidentul inclusiv sub aspectul implicării medicilor. Autoritățile din orașul german Köln au spus că ar fi nerealist să promită securitate absolută la o sărbătoare stradală săptămâna aceasta, dar vor face tot ce vor putea. La Köln, sute de femei s-au plâns după noaptea anului nou că au fost agresate sexual și jefuite de tineri care păreau să fie nord-africani sau arabi. Acum orașul se pregătește de carnavalul anual programat pentru zilele de 8-10 februarie.
Jegliche Form von Gewalt hat im Karneval nichts verloren.
Președintele poliției din Köln, Jürgen Matthies, a spus că nu va fi acceptată nicio formă de violență la carnaval, iar poliția cu efective duble față de anul trecut nu va arăta înțelegere pentru persoanele care consumă prea mult alcool, pentru hoții de buzunare și nici pentru prădătorii sexuali care nu sunt în stare să înțeleagă că dacă o femeie spune că nu vrea, chiar nu vrea.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Inițiatorii referendumului pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct își continuă campania de colectare a semnăturilor. Membrii Platformei Demnitate și Adevăr spun că vor să ajungă în majoritatea raioanelor Republicii Moldova, însă nu au suficiente liste de subscripție, lucru care le îngreunează activitatea. În context, activiștii vorbesc și despre alte piedici cu care se ciocnesc la strângerea semnăturilor. Tamara Grejdeanu a încercat să afle mai multe și relatează.
Comisia Electorală Centrală anunță că a pus la dispoziția inițiatorilor un număr de formulare care ar fi suficient pentru colectarea de semnături în 18 raioane considerate strategice, astfel încât să se ajungă la o cotă de 360.000 de susținători. Organizatorii vor să cuprindă însă toate raioanele Republicii Moldova. Aceștia își motivează solicitarea de suplimentare a formularelor prin faptul că doritori de a sprijini plebiscitul sunt peste tot și nici nimeni dintre cetățenii Republicii Moldova nu poate fi privat de dreptul de a lua atitudine față de inițiativa populară. Inga Grigoriu, care face parte din grupul de fruntași ai platformei civice Demnitate și Adevăr, spune că formularele primite de la CEC au fost repartizate în toate raioanele și este deja clar că nu sunt suficiente.
Creează un impediment în colectarea semnăturilor, deoarece acum practic toate raioanele Republicii Moldova, prin echipa de colectori, ne solicită în fiecare localitate a raionului. Noi n-am putut pe cineva să alegem de dreptul de a depune semnătura.
De cealaltă parte, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, spune că inițiatorii referendumului au primit mai multe formulare decât minimul necesar. Volentir spune că timpul alocat conform regulamentului nu ar permite verificarea unui număr mai mare decât 360.000 de semnături.
Nu știu, dacă s-au repartizat listele de subscripție în toate raioanele țării, atunci deja din start este clar că au mers pe o pistă greșită, pentru că noi vom examina doar 18 unități administrative teritoriale, doar primele 18 care vor fi aduse și doar în limita 360.000 de semnături, de câte 20.000 de semnături din unitate administrativ teritorială. Tot ce va fi peste această cifră, să presupunem că din Chișinău vor aduce 100.000 de semnături, da? Verificat doar 20.000 de semnături, noi nu le mai verificăm pe celelalte 80.000.
Andrei Volentir notează în context că solicitarea de a suplimenta listele a fost refuzată și din considerente economice, pentru că, spune el, nu pot fi cheltuiți bani fără motivație sigură. În replică, inițiatorii plebiscitului spun că modul de abordare impus de CEC este din start mai curând o capcană decât o disponibilitate de a da curs voinței cetățenilor. Un alt impediment pe care îl semnalează activiștii ține de reticența fățișă a unor primari, spune Nicolae Gârbu, reprezentant al grupului de inițiativă.
Dacă este vorba de exemplu municipiul Chișinău, mai ales de suburbii, Cricova, Hatin, Dorlești, primarii sunt foarte atenți, adică poate chiar să le propună câte un ceai colectorilor că timpul nu e în favoarea noastră, însă majoritatea primarilor care sunt de pe listele Partidului Democrat și Partidului Liberal sunt foarte agresivi, contradic și cadrul la Hâncești, că refuză să aplice ștampila și așa mai departe, să-și onoreze obligațiunile.
La fel, colectarea semnăturilor este îngreunată de faptul că cetățenii trebuie să completeze 4 liste, întrucât plebiscitul anunță 4 obiective, și anume alegerea președintelui de către toți alegătorii și nu doar de membrii Parlamentului, lipsirea deputaților de imunitate parlamentară, micșorarea numărului acestora, precum și modificarea procedurii de demitere a șefului statului. Grupul de inițiativă ar urma să adune un număr de peste 300.000 de semnături pentru inițierea referendumului până în luna martie. Reprezentanții platformei DA se declară convinși că vor reuși, doar dacă nu vor exista piedici din partea guvernanților. Între timp, președintele Parlamentului a declarat săptămâna trecută că în una din primele ședințe ale Parlamentului va propune majorității parlamentare organizarea unui referendum pentru alegerea șefului statului prin vot direct, aceasta fiind o concesie făcută protestatarilor care cer alegeri parlamentare anticipate. Inițiatorii referendumului spun însă că o asemenea propunere era așteptată la începutul protestelor, acum însă poate fi considerată doar o manevră populistă care să dilueze fermitatea protestatarilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Revenim imediat la evoluțiile din Moldova cu o revistă a presei de la București. În România, ministrul apărării a anunțat că țara sa intenționează să pledeze pentru formarea unei flote a Alianței Nord-Atlantice în Marea Neagră, relatează Sabina Fati.
Înființarea flotei NATO la Marea Neagră este o prioritate strategică a armatei române și ar trebui să fie funcțională până la toamnă, crede ministrul apărării Mihnea Motoc. România înțelege însă că nu poate exista cu adevărat o flotă NATO la Marea Neagră, cel puțin câte vreme convenția de la Montreux rămâne în vigoare. Această convenție, care datează din 1936, stabilește regulile de traversare a strâmtorilor Bosfor și Dardanele și interzice navelor militare care nu aparțin statelor riverane la Marea Neagră să staționeze mai mult de 3 săptămâni aici. În plus, stabilește că o navă militară străină care cântărește mai mult de 15.000 de tone nu poate intra în Marea Neagră. Ținând cont de toate aceste detalii, înseamnă că flota NATO la Marea Neagră ar urma să fie compusă din suma flotelor României, Bulgariei și Turciei. Ministrul apărării Mihnea Motoc mărturisește de altfel că forma pe care o va îmbrăca prezența navală aliată la Marea Neagră depinde de ceea ce vor spune riveranii aliați. Ar putea fi un proiect de viitor dacă într-adevăr Bulgaria și Turcia ar fi interesate de ideea României, fiindcă în prezent Bulgaria nu are flotă deloc, România are 3 fregate oarecum depășite, plus un submarin de proveniență rusească pe nume Delfinul, cumpărat în urmă cu mai bine de 30 de ani, proiectat pentru a vâna submarine nucleare, dar care nu a mai fost folosit de 20 de ani. Așadar, flota NATO la Marea Neagră, atât de dorită de români, ar urma să se bazeze, de fapt, pe navele militare turcești, nici ele foarte noi, dar încă performante, și pe crucișătoarele americane, germane sau franceze, care staționează prin rotație la Constanța sau Burgas. Se dovedește astfel că ideea e oarecum goală de conținut sau cel puțin imposibil de pus în practică până la toamnă, așa cum și-ar dori ministrul Motoc. Ar putea fi gândită, în schimb, o strategie bazată pe conceptul NATO Smart Defense, pe baza căruia în viitor România, Bulgaria și Turcia ar urma să investească împreună pentru construirea unei flote noi, care la o adică să descurajeze Rusia și să devină un fel de jandarm al Mării Negre, responsabil cu securitatea și pacea acestei regiuni. Despre eventualitatea unei flote NATO la Marea Neagră se va discuta în această lună la Bruxelles cu ocazia reuniunii miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică. Ar putea urma o decizie pozitivă, dar dacă NATO nu sprijină cu bani acest proiect, lucrurile nu se vor urni. Se discută de asemenea despre posibilitatea modificării Convenției de la Montreux, dar Turcia nu are deocamdată niciun interes să împartă cheile strâmtorilor cu aliații ei. Un articol din Nezavisimaia Gazeta, preluat de Russia Today, site-ul în limba română, estimează că tensiunile ar putea să crească în Marea Neagră și că viitoarea flotă NATO va avea capacități de luptă superioare Rusiei. Bineînțeles că articolul precizează în final că Rusia are suficiente forțe și resurse pe uscat și pe mare, inclusiv avioane și rachete, pentru a contracara această amenințare. Inițiativa României îngrijorează deci Rusia, dar pentru punerea în opera flotei NATO la Marea Neagră e nevoie de bani pe care să investească statele alianței de pe malul mării, la care să se adauge un sprijin consistent din partea marilor puteri, plus disponibilitatea Turciei de a ieși total din ambiguitate și de a face front comun cu NATO. Între timp, ideea inițială pe care a copiat-o România, cea referitoare la o flotă NATO în Marea Baltică, ar putea fi pusă în practică ceva mai repede. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După luni de zile de campanie cu accente dramatice, astăzi prima etapă a preliminariilor pentru prezidențialele din 2016 în Statele Unite. Corespondentul nostru, Valeriu Sela, explică de ce votul din Iowa este atât de important și de deosebit.
Caucusurile din statul Iowa nu sunt doar primele, dar și cele mai interesante sub aspectul procesului. În această seară, în diverse circumscripții ale statului, alegători democrați, republicani și independenți, care decid să se alăture fie democraților sau republicanilor, se întrunesc la diverse locații pentru a decide pe cine sprijină. Dar spre deosebire de votul cu care suntem obișnuiți, când completezi formularul în particular și după aceea fie îl trimiți electronic, fie îl depui într-o urnă, votul din Iowa este un proces public. Republicanii de la respectivul centru de votare se adună, candidații sunt reprezentați, cei prezenți ascultă scurte alocuțiuni ale acestora și apoi votează. La democrații este chiar și mai complicat. Reprezentanții candidaților vorbesc, dar apoi sprijinitorii diversilor candidați se grupează în diferite colțuri ale încăperii și fiecare grup are dreptul să-și pledeze cauza și candidatul în fața celorlalte, obiectivul fiind să convingă votanți să li se alăture. Doar când asta se termină, este declarat învingător cel al cărui grup este mai numeros. Care este situația pe baza sondajelor și care sunt întrebările serii? La republican conduce cu o diferență de câteva procente omul de afaceri Donald Trump, urmat de senatorul de Texas, Ted Cruz, și cel de Florida, Marco Rubio. Prima întrebare acolo este dacă ceea ce vedem despre Trump în sondaje se va confirma la urne. Asta pentru că mulți dintre entuziaștii săi susținători nu votează de obicei și rămâne de văzut cât este de posibil ca ei nu numai să voteze, dar să se și supună laboriosului proces de caucus. Iowa este un stat în care religia este un factor important și dacă Trump nu reușește să-și mobilizeze electoratul, Cruz și fostul chirurg Carson pot beneficia. La democrați, Hillary Clinton conduce cu câteva procente pe senatorul Bernie Sanders. Este puțin probabil că fostul secretar de stat să-și vadă nominalizarea compromisă, indiferent de ce se întâmplă în Iowa și după o săptămână în New Hampshire. Victorii sunt însă importante pentru a da la o parte îndoierile cu privire la capacitatea sa de a câștiga alegerile generale. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre schimbarea atitudinii autorităților țărilor europene nordice față de valul de refugiați din Orientul Mijlociu și Nordul Africii și rubrica noastră săptămânală Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi, ca de altfel și din alte zile din ultima perioadă, scrie masiv despre Moldova, fiind publicați comentatori și analiști de pe ambele maluri ale Prutului. Tania Radu.
Săptămânalul Observator Cultural a dedicat un grupaj în ultimul său număr situației din Republica Moldova. Ovidiu Șimonca e de părere că guvernul lui Pavel Filip a primit deja o confirmare europeană odată ce a fost primit la București, deși nu se știe în ce măsură acest cabinet va duce o politică pro-europeană. Vasile Ernu spune chiar că de la București se susține un guvern plahotniuc. Niciun dubiu, crede el, că aceasta este adevărata afiliere a executivului. De altfel, din perspectiva lui Vasile Ernu, România n-a avut niciodată o strategie coerentă de abordare a relației cu Republica Moldova, iar dacă a încropit vreuna, a fost de regulă cea mai proastă. Dovadă că lipsesc și acum instituțiile care să urmărească pe termen lung această relație. Cătălina Bălan polemizează cu părerea lui Dan Dungaciu că toate proiectele politice viabile ar fi fost încercate în Moldova și ar fi eșuat. Nu e așa, proiectele politice există, sunt de fapt două mari șilate, cel pro-european și cel pro-rus. Ceea ce lipsește însă la Chișinău e clasa politică în stare să fi dus vreunul până la capăt. În același grupaj din Observator Cultural semnează și Viorel Pahomi, a cărui analiză aduce observații de la locul protestelor de stradă din Chișinău. Protestatarii, spune el, nu-i susțin nici măcar pe liderii protestelor. Cu toții sunt împotriva lui Plahotniuc, cer alegeri anticipate, dar foarte puțini ar putea spune cu ce partid ar vota. Deocamdată, scrie Pahomi, un singur lucru se vede. Niciun partid politic nu are șanse clare să depășească pragul electoral de 6%. Chiar partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, respectiv statele occidentale partenere, ar vrea anticipate în această țară, numai că nu acum. Pe termen scurt, ele ar duce la victoria forțelor politice de orientare prorusă. E nevoie de timp pentru consolidarea noilor formațiuni de dreapta, un proces în care ar putea avea un rol însemnat Ion Sturza, Maia Sandu sau Iurie Leancă, se arată în articol. Despre intențiile celui din tâi nu se știu încă prea multe. Maia Sandu are mare priză pe Facebook, dar nu dispune de lideri în noul partid, în timp ce asupra lui Iurie Leancă încă ar plana suspiciunea legăturilor cu Vlad Plahotniuc. Totuși, capitalele europene au respirat ușurate la instalarea guvernului Pavel Filip, în care văd un binevenit ingredient de stabilitate, arată Viorel Pahomi. Armand Goșu critică pe site-ul ziare.com conținutul scrisorii adresate de premierul Dacian Cioloș, omologului său de la Chișinău. E vorba de condițiile în care ar urma să se acorde sprijin financiar Republicii Moldova. Condițiile nu sunt bune, spune Goșu. Trebuia cerută schimbarea de urgență a procurorului general, o nouă lege a procuraturii și măsuri de demantelare rapidă a rețelelor de crimă organizată care au ajuns la putere în Republica Moldova. Verdict abrupt și în ziarul Adevărul, formulat de Ion Mischievca. Acesta spune, ar fi fost mai bine ca România să ne cumpere decât să ne împrumute. Mai bine ar cumpăra Moltelecom, căile ferate, fabricile Bucuria și Franzeluța și ce a mai rămas pe acolo, așa cum rușii au cumpărat pe nimic Moldova Gaz. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Finlandei a recunoscut că nu-și poate îndeplini promisiunea să găzduiască o familie de refugiați la el acasă. Juha Sipila a invocat motive de securitate, dar declarația lui survine după ce Finlanda a înăsprit condițiile de acordare a azilului și a anunțat că expulzează 10.000 de refugiați, după exemplul altor țări nordice. Relatează Alexandru Eftode.
Premierul finlandez Juha Sipila a promis în luna septembrie să ofere în folosință cea de-a doua sa casă unei familii de refugiați, transmițând mesajul că refugiații sunt bineveniți în țara sa. Dar duminică a spus postului public de radio că a amânat aceste planuri la sugestia serviciilor sale de securitate. Totuși, are de gând să sprijine o familie de refugiați pe alte căi. Sipila are o casă în apropiere de capitala Helsinki, precum și reședința sa guvernamentală. Casa în care avea de gând să găzduiască o familie de refugiați se află în orașul său natal, Kempele. Le-am cerut experților în securitate să facă o evaluare, să vedem dacă o familie cu copii s-ar putea muta acolo în siguranță. Dar din cauza publicității intense, nu este rezonabil să se întâmple acum, a spus premierul finlandez centrist. Anul trecut, în Finlanda au venit aproape 32.000 de solicitanți de azil, de aproape 9 ori mai mulți decât în 2014. Acest influx, pe fundalul recesiunii economice din țara nordică, a întărit sentimentele anti-imigrație, inclusiv cu ajutorul unor politicieni, ducând la apariția unor patrule populare cu scopul să-i apere pe finlandezii băștinași de nou veniți. Săptămâna trecută, Finlanda a semnalat că va expulza aproape 20.000 sau aproape 2/3 din solicitanții de azil veniți anul trecut. O oficială a Ministerului de Interne finlandez a spus că procentul respingerilor a crescut după ce Finlanda a înăsprit criteriile pentru acceptarea irachienilor, afganilor și somalezilor. Deportările vor avea loc gradual, pe măsură ce serviciile de emigrație examinează dosarele. Ministerul de Interne va crea centre de tranzit separate pentru cei care vor să plece benevol și cei care trebuie expulzați forțat. Tot săptămâna trecută, o altă țară nordică, Suedia, a spus că va expulza 80.000 de solicitanți de azil sau aproape jumătate din cei veniți în 2015. După numărul de solicitanți de azil primiți anul trecut, Suedia este a doua cea mai populară destinație în Europa după Germania, dar este prima după numărul solicitanților de azil raportat la numărul populației. Și Danemarca a adoptat săptămâna trecută un pachet legislativ menit să prevină venirea refugiaților. Dacă țările nordice sunt destinația finală, cele sudice sunt punctul de intrare. Datele Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați, arată că de la începutul anului în Europa au sosit numai pe mare peste 54.500 de solicitanți de azil, inclusiv peste 50.000 prin Grecia, în ciuda vremii rele de iarnă care a făcut peste 230 de morți. În Uniunea Europeană, unde anul trecut au venit în total peste 1.000.000 de solicitanți de azil, continuă între timp dezbaterea despre cum trebuie tratați aceștia, ca imigranți economici sau ca refugiați care beneficiază de protecție internațională. O declarație de săptămâna trecută a Comisiei Europene este sugestivă pentru direcția în care se îndreaptă dezbaterea. Comisia a spus că se constată o creștere a numărului celor care vin în Europa fără să aibă motive justificate de a cere azil.
A fost Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Bas, gitară, tobe e una din formulele instrumentale clasice ale muzicii rock. Așa cum era ea cântată și ascultată pe la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 ai secolului trecut, în special în tărâmul anglosaxon al muzicii acelor ani, unde a fost de fapt și inventată. Două trupe mari îmi vin acum în minte, Cream și Jimi Hendrix Experience, dar lista e infinit mai lungă, cum aproape infinit de divers a devenit și genul de muzică rock, mai ales după ce tehnologia a luat o razna în toți anii care au trecut de atunci. Bas, gitară, tobe, așadar, dar nu rock, ci techno. Asta sunt și asta fac trei băieți de la Viena, Bernhard Hammer, Bernhard Breuer și Jakob Schneidewind, care își spun electroguții. Aluzia e clară, Moto Guzzi este o faimoasă marcă italiană de motociclete, iar metafora are sens. Cei trei sunt ca niște mașini de mare precizie, un fel de motoare într-un număr nedefinit de timp, care fac o muzică impecabilă ca ritm, structură, idee. Nu folosesc instrumente digitale, totul e cântat live din instrumente analogice, cu respectarea strictă a partiturii, într-un continuum fără improvizații și fără overdubbing, adică fără suprapuneri. Puteți vedea asta în secvența video video din variantele pe internet a dicționarului de sunete la europalibera.org. Bas, gitară, tobe, electroguții, eine techno-tanzband.
Și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier.
Cea de-a treia ediție a ziarului Est Curier din acest an, ca de obicei, vine în casele cititorilor săi, preponderent cu știri de ordin social. Corespondenții informează că într-o singură noapte au fost comise atacuri asupra unor instituții publice din două sate medie și din raionul Criuleni. E vorba de oficiile medicilor de familie și cele poștale. Polițiștii veniți la fața locului presupun că atacurile au fost comise în scopul însușirii bonurilor publice, în special a banilor pe care de altfel poștașii nu-i lasă în sateuri, ci îi predau incasatorilor. tuturor. Hoții n-au știut aceste amănunte. Cititorii mai află că profesorii din 6 școlile raionului Crivlini nu și-au primit salariile pentru luna decembrie 2015. Șefii de la Consiliul Raional explică reținerile prin dificultate de a utiliza noul sistem informațional al managementului financiar pus în aplicare în anul curent de către Ministerul Finanțelor. Șeful Serviciului de Transfuzie a Sângelui de la Spitalul Raional Crivlini anunță că în 2015 raionul și-a îndeplinit doar în proporție de 26% planul de colectare a sângelui de la donatori. Ca să fie asigurați pacienții cu preparate sanguinale, fiecare al cincilea locuitor ar fi trebuit să fie donator. În anul trecut, circa 170 de pacienți ai spitalului au avut nevoie de astfel de preparate, iar volumul administrat a fost de 74,6 litri.
Cu ziarul Est Curier punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.